Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. U narednim minutima o tome kako je protekla prva godina članstva Hrvatske u Evropskoj uniji, a pre najavljenog prenosimo i temu kojoj svetski mediji posvećuju veliku pažnju. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy pušten je iz pritvora posle 15-časovnog saslušanja zbog navodnih zloupotreba službenog položaja. Prvi put u francuskoj istoriji jedan bivši šef države zadržan je u pritvoru, prenosi Euronews. Protiv Sarkozija zvanično se vodi istraga zbog sumnje da je uz pomoć advokata pokušao da izvuče poverljive informacije od jednog sudije, nudeći mu prestižno mesto u Monaku, javlja BBC. Sarkozy pao na ispitu, naslov je teksta koji donosi francuski Monde. Za izbornu kampanju 2007. bivši predsjednik je, kako se sumnja, dobio 70 miliona dolara od bivšeg libijskog vođa Gaddafija i značajnu novčanu pomoć od vlasnice kompanije L'Oreal Liliane Betancourt, piše France 24. Za delo kojemu se stavlja na teret preti kazna od 5 godina zatvora. Zadržavanje u pritvoru svakako će umanjiti njegove šanse za kandidaturu na predsjedničkim izborima 2017. navodi AFP. Ministar spoljnih poslova Izraela Avigdor Liberman uputio je poziv da se na Gazu izvede akcija slična operaciji Odbrambeni štit iz 2002. godine koja je izvedena na zapadnu obalu. Šef izraelske diplomatije u izjavi za izraelski državni radio rekao je kako su raketni napadi pokrenuti iz Gaze povezani s ubistvima trojice izraelskih mladića. On tvrdi da Hamas posle formiranja vlade jedinstva nastoji da preuzme palestinsku upravu i zapadnu obalu i dodaje da je reč o terorističkoj organizaciji. Operacija Odbrambeni štit izvedena je 2002. godine za vreme mandata bivšeg premijera Ariela Šarona. U operaciji je stradalo više od 200 palestinaca i 20 izraelskih vojnika. U Berlinu se ponovo sastaju ukrajinski i ruski šef diplomatije koji će uz prisustvo francuskog i nemačkog kolege razgovarati o situaciji u Ukrajini, prenosi Associated Press. Posle isteka desetodnevnog primirja, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko naložio je obnovu ofanzive ukrajinske vojske na proruske aktiviste na jugoistoku zemlje. Kako prenosi Itar TAS, prethodno su u telefonskom razgovoru Sergej Lavrov i Frank-Walter Steinmeier izrazili zabrinutost zbog intenziviranja borbenih dejstava u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Prošlo je godinu dana od kako je Hrvatska postala punopravni član Evropske unije. Predsjednik Ivo Josipović ocenio je da je ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula 2013. godine ostvaren jedini nacionalni politički konsenzus. Da li su se očekivanja Hrvata ulaskom u Uniju ispunila ili su možda bila prevelika, pitamo kolegu iz Večernjeg lista Marinka Jurasića. Kolega Jurasiću, dobar dan.
Dobar dan, Ivana i svima.
Kako je proteklo obeležavanje prve godišnjice članstva?
Pa, nije bilo nekakvog slavlja, nije bilo razloga za slavlje, ali rekao bih da niti su očekivanja ljudi bila prevelika, jer to pokazuje na koncu i zadnji nedavni izbori za Europski parlament na koji se odazvalo već četvrtina birača. Jedino što je, dakle, predsjednik je okupio predstavnike vlade, oporbe, predstavnike nevladinih organizacija, sindikata i poslodavaca i raspravljali su upravo na tu temu što nam je donijela prva godina članstva u EU, kakva su bila očekivanja i ostvarenja, i njegov je nekakav zaključak bio, dakle, da situacija nije ružičasta, ali ni sasvim crna, što je negdje zaključak koji korespondira njegovoj trenutnoj političkoj poziciji, jer on je, uskoro ćemo imati predsjedničke izbore, on je već sada u predsjedničkoj kampanji, znači ne smije se pretjerano zamjeriti na koncu nekoć svojoj stranci SDP-u, a ne smije biti niti nekritičan. I upravo takva i jest njegova ocjena, dok je ocjena stručnjaka prilično negativna, rekao bih, a građana otužna, evo.
Da li se uopšte nešto promenilo u svakodnevnom životu hrvatskih građana?
Pa evo, ja ću vam iz svog osobnog pogleda ovoga na to odgovoriti. Dakle, meni je, evo, u ovih godinu dana plaća mi se nije promijenila, kupovna moć mi je slabija zbog porasta cijena, skuplje režije plaćam, dakle, životni standard mi je u svakom slučaju ovih godinu dana pao. Mogu prelaziti granicu sada sa osobnom iskaznicom, kažu da je jeftinije telefoniranje, međutim ja nemam financijske mogućnosti da bi to iskoristio, rekao bi da je tek mali dio i mučniji dio Hrvatske može te povlastice, ajmo sada reći, iskoristiti. Otvara nam se sada veća mogućnost zapošljavanja, studiranja u inozemstvu, to neki mladi ljudi obilato i koriste. Pitanje je do čega će to i za demografsku sliku Hrvatske, do čega će to dovesti. Ja recimo, evo, gledam, živim u naselju sa zgradama i na neki način vidim socijalnu sliku te europske Hrvatske oko svoje zgrade kad promatram događanja oko kontejnera za smeće. I tu vidim da je u stvari ovih godinu dana je konkurencija ljudi koji traže u tim kontejnerima nešto da preživjeli se povećala. I službeni podaci to pokazuju, dakle, u ovih godinu dana je broj građana s blokiranim računima porastao za čak 57 tisuća ili 22%. Evo, to vam sve govori. A s druge strane, sad ako pitate vlast, kad bi vlast pitali šta se promijenilo, dakle, osim ovih, ovo što sam već spomenuo, nekih mogućnosti koje se otvaraju, recimo, ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić kaže da je ova protekla godina da je bila vrlo uspješna. Recimo, ministar financija Boris Lalovac, on kaže da smo se zadužili za 1,25 milijardi po kamatnoj stopi koja nikad nije bila niža. Ne? Sad se, to je pomalo ironično, eto, možemo se, profitirali smo zato jer se možemo jeftinije zaduživati. Ali činjenica je da se sve više i više zadužujemo.
Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je dobila i pristup određenim evropskim fondovima kojima pre toga nije imala pristup. Koliko ih je iskoristila?
To su i našeg predsjednika vlade Zorana Milanovića pitali, pa je on rekao da smo koristili dobro te fondove i da smo, on je čak ocijenio da smo među boljim državama. I s tim je napomenuo da je to bez obzira što se povremeno pojavi neki članak koji ljude sludi. Prebacio je, znači, odgovornost za percepcija javnosti je definitivno da smo loše koristili fondove i na to je on odgovornost prebacio na medije. Međutim, činjenica je da i stručnjaci ocjenjuju, evo, ja mislim da je negdje zajednička ocjena svih njih, ako citiram Željka Lovrinčevića s Ekonomskog instituta, koji je ocjenio, dakle, da smo loše koristili fondove i da je naš učinak dosadašnjeg članstva u EU definitivno negativan.
Česte su i kritike u medijima da evropski investitori zaobilaze Hrvatsku. Zašto je to tako?
Pa evo, recimo, na ovome druženju kod predsjednika Josipovića, poznati gospodarstvenik Ivica Mudrenić iz Hrvatske udruge poslodavaca, on je jednostavno na to odgovorio zato jer se ne isplati u Hrvatskoj ulagati. Činjenica je, dakle, da kapital traži nekakav stabilan i povoljan okvir, s nečim ga se treba, ove neke ustaljene tokove kapitala treba na neki način s nečime privući. Hrvatska niti ima taj stabilan okvir, niti smo stvorili atmosferu, dakle, okolnosti sve koje bi privukle. Problem je tome što nismo proveli sve reforme koje je trebalo. Birokracija nam je i dalje spora, sudstvo nam je usporeno, mi silne milijarde trošimo na ove sporove koji nam predugo traju, na sudovima su blokirane milijarde eura, nema čak niti nekakvog zajedničkog konsenzusa oko te nekakve strategije i to je recimo predsjednik Josipović napomenuo, dakle da smo jedina zemlja koja nema strategiju do 2020. godine. Mi smo vrlo loše i počeli sa ulaskom u Hrvatsku, pretpostavljam da znate za naš slučaj sa takozvanim Lexom Perković, dakle zakonom o europskom uhidbenom nalogu, gdje smo na neki način prevarili Europu jer smo ono što smo dogovorili nismo ispoštovali, nekoliko mjeseci oko toga pokušavali smo to izvrdavati da bi onda na koncu pod pritiskom Europske komisije ipak smo učinili onako kako smo i obećali, ali jednu lošu sliku smo poslali jer smo izgubili na vjerodostojnosti. Naravno da se onda to pretače i na ovu investicijsku komponentu. Investitorima naravno da takva klima ne odgovara, to je nikakva sigurnost kad se zakoni mijenjaju. Porezni okvir je isto, svako malo se govorilo se te uvešće se ovaj porez, onaj porez. Naravno da investitorima to ne odgovara.
Ako sumirate prethodnih godinu dana, koliko se danas čuje glas Zagreba u Briselu?
Da me to pitate o nekim drugim vremenima, ja bih vam na ovo pitanje najjednostavnije mogao odgovoriti protupitanje ili to neka beogradska provokacija. Naravno, šalim se. Čuje nas se onoliko koliko smo zaslužili. Ne čuje nas se, naravno. Evo, ovo sve što sam prethodno govorio, neki su od razloga zbog čega nas se slabo čuje. Naravno, mi imamo 11 europarlamentaraca i formalno mislim, naravno da i oni čine nekakav glas. Moglo nas se puno bolje čuti, dakle da nismo radili ove neke greške u koracima i mislim za to je najodgovornija naša vlada, dakle to nije razlog što u EU nešto nije dobro, nego nismo si sami krivi za to.
A da li su se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju promijenili i odnosi na relaciji Beograd-Zagreb?
Pa u svakom slučaju mislim da su se promijenili, su se, dakle dok, na dnevno političkoj razini sigurno su odnosi bili bolji dok je predsjednik u Srbiji bio gospodin Boris Tadić. Ali sa hrvatskim ulaskom u Europsku uniju mislim da se u Hrvatskoj osvijestilo koliko je bitno da i naši susjedi što prije uđu u Europsku uniju, dakle da žive, djeluju po europskim pravilima ponašanja i rekao bih da je definitivno u politici zavladalo je dakle jedan stav da se i Hrvatska treba založiti, dakle da Beograd što prije uđe u Europsku uniju. Pa evo i ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je to sažela u svojoj izjavi kad je rekla ne možeš imati sigurnu kuću ako ti susjed nije siguran. I mislim to je dakle definitivno da je svijest o tome prisutna ne samo u politici nego i među građanima. Evo ja bih čak rekao nedavna ova nesreća sa poplavama je pokazala šta su nam zajednički interesi. Ne?
Kolega Jurasiću, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Hvala vama.
Bio je to Marinko Jurasić, novinar Večernjeg lista koji nam se javio iz Zagreba.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe. U studiju je koleginica Branislava Manojlović, muzički urednik Radio Beograda 1. Dobar dan.
Dobar dan.
Pregled štampe krećemo od strana posvećenih muzici i kulturi i za početak da kažemo da se otvaraju u Nišu 25. međunarodne horske svečanosti.
Naravno, šta ću ja kao muzički urednik drugo nego da počnem sa muzikom. Ovaj festival počinje sutra i obeležava se na njemu 50 godina postojanja, 100 godina mog krajnca i 90 godina naše kuće Radio Beograda. Znači u četvrtak u 8:30 na tvrđavi letnja pozornica je svečano otvaranje i tada se izvodi muzika u čast Evana Stojanovića Mokranjca, Mokranjčeva dela, učestvuju hor Ivolola Ribar, Niški simfonijski orkestar, hor Branko, vokalna grupa Beli Anđeo i hor RTS-a. Opet naša kuća učesnik. Petak je u svečanoj sali Univerziteta u Nišu okrugli sto posvećen životu i delu Stevana Mokranjca, a nedelja 6. jul u Sabornoj crkvi liturgija u pomen Stevanu Mokranjcu. Nedelja 6. juli u 8:30 završni koncert, opet tvrđava letnja pozornica i proglašenje pobednika. Bitno je za naše slušalce da kažem da i Radio Beograd direktno učestvuje u svemu tome. Noćas od ponoći, noćni program prvog programa Radio Beograda, komplet je prenos i emitovanje iz Niša i govori se najviše o ovoj manifestaciji. I također sutra u 17 časova na prvom programu naša emisija susretanja, također posvećena ovom internacionalnom festivalu. To je što se tiče muzike. Sad idemo malo na film, da. U slavu Branislava Nušića, sinoć svečano otvoren 43. filmski festival u Sopotu, otvoren tradicionalnim defileom autora, glumaca, umetničkim programom, vatrometom ispred Centra za kulturu Sopot, koja traje do 5. jula. I nakon svečanog otvaranja, kao prvi u takmičarskom programu, prikazan je film Vojna akademija 2, veoma već popularna i serija na našim programima. I evo sad i drugi deo filma. I tu će biti, znači, takmičarski festival i bit će nekoliko filmova domaćih novih ostvarenja. Mamula, Odumiranje, Gde je Nađa, Kad ljubav zakasni i Top je bio vreo.
I to je posljednje večer.
Da, to je posljednje večer. I također na ovoj manifestaciji se obeležava i stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata projekcijom filma Marš na Drinu Živorada Mitrovića, kao i izložbom Porodična sećanja na Veliki rat, a također se tu posvećuje i jedan veliki deo u slavu Branislava Nušića, pa će biti izvedeni naši stari filmovi u kojima su obrađena njegova dela. To je, znači, film. A treće, malo književnosti, počinje festival Kikinda Short, već samo ime kaže da je to vezano za Kikindu. Više od 20 pisaca, uglavnom mladih iz 14 zemalja, učestvovaće na 9. festivalu kratke priče Kikinda Short, koji će se održati u 5 gradova i u 3 države. Danas i sutra autori će čitati svoje kratke prozne radove u Kikindi, a 4. jula dele se u 3 grupe, pa će se čitati u Zrenjaninu, Temišvaru i Segedinu, da bi 5. jula održali ali završno veče u Beogradu.
Hvala najljepše, bila je koleginica Brana Manojlovića. Mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
Euro. Kada starova se odgovorila
za sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.